Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Første del av 2021 har gitt oss politiske sjokk og generell vantro.
Men også håp, og til og med politisk poesi.
Dette den politiske situasjonens sommerspesial.
Eva, dette halvåret slutter bedre enn det begynte for de fleste av oss, men hva husker vi best?
Ja, jeg I hvert fall plukket ut to saker som jeg husker godt.
Ja, jeg også, så la oss komme I gang nå med gjenopplevelsen. Hvor skal vi begynne egentlig?
På Geilo.
Akkurat. Vendepunktet for Erna Solberg?
Ja, på mange måter så kan det jo se litt sånn ut, altså. Ja, vi kan jo spole tilbake, ikke sant? Vinterferien, det viste seg at vår kjære statsminister Erna Solberg fylte 60 år, hadde tatt med seg slekta si til et møte, et treff på Geilo. De var tilsammen 14 personer, møttes to kvelder på rad og gjorde på en måte det som hele regjeringen sto daglig og snakket om at vi ikke skulle gjøre, nemlig møtes. Mange, altså helst ikke møtes I det hele tatt og så videre. Folk hadde en sånn helt sånn generell, nå bare rovinne alle feiringer. Og så viste det seg at hun hadde feiret sin 60-årsdag på en måte som da var I strid med smittevernreglene, ikke sant? Først så virket det som kanskje folk ikke tok det så tungt.
Ja, det var I hvert fall en viss sånn, var det dette så farlig? Ja, det var kanskje et sånt, som jeg tror vi også snakket om den gangen, om pressens moralske indignasjon ja. Var høyere enn raseri I befolkningen, som av og til skjer.
Ja, ikke sant? At kommentatorer som deg og meg, og andre, liksom pekte på det åpenbare poenget, at det veldig problematisk å lage regler, og så bryte dem selv, ikke sant? Men så det kanskje stemningen litt sånn, fordi folk synes det var komplisert, altså noe, Denne saken viser jo hvor komplisert det var, ikke sant? Fordi hun hadde jo, de hadde jo et møte på en restaurant på en av dagene, og så hadde de et møte på I leide leiligheter, hvor de sammen spiste sushi på den andre dagen. Og dette restaurantmøtet ble hun da dømt for til slutt, fordi der var hun medarrangør på et møte med flere enn 10 personer. Men den tilfeldige sammenkomsten de hadde I leilighetene, som jo selvfølgelig akkurat like smittefarlig, den var grei. Så det sier jo litt, det var vanskelig, det var liksom, hva reglene her? Og så var det jo interessant at Erna Solberg ble dømt for å være medarrangør til den restaurantsamlingen,
ja.
Mens mannen hennes, Sindre Finnes, gikk fri. Og det ble det også en del diskusjon om.
Så fikk hun en bot som hun betalte, og så
20.000.
Gikk livet videre. Men hvis vi skal snakke om et vendepunkt, så må det jo på en måte ha skjedd noe mer enn at det bare var en drittsak.
Ja, ja, ikke sant? En drittsak var det jo ikke, det mener jeg, det mener jeg fortsatt. Jeg tror kanskje at det
ja, for henne da.
At det festet seg, at det kanskje, altså det minsket tabbekvoten til Erna Solberg, tror jeg. Og at man ble litt mindre tålmodig med henne som sånn koronamaestro. For det første så vi at hun lå lavt noen uker etterpå. Jeg tror kanskje ikke hun syntes det var så gøy å være formanende modernasjon rett etter dette. Men så kommer jo liksom, så har det jo det som hun, regjeringen hele tiden sier, at det er mye vanskeligere å åpne landet enn det var å stenge det og sånn. Men i hele den prosessen med gjenåpningen så har det vært en del hendelser som også ikke har vært spesielt populære, ikke sant? For eksempel dette med at alle på Stortinget og i regjering skulle få vaksinere seg. Og så går liksom Bent Høie ut og sier at nei, jeg avstår fra det. Jeg holder mitt tidligere løfte, ikke sant? Mm. Det var en av de tingene. Og så har de slitt med meningsløse karanteneregler. Fullvaksinerte folk må sitte 10 dager i hotellkarantene og betale for det. Men så har hun ikke vært så veldig sånn offensiv og god til å svare på det heller. Akkurat som om lufta gikk litt ut av ballongen.
Mm.
Er du enig?
Ja, og disse målingene som måler, gjør du god jobb som statsminister, hvem er best egnet og så videre, begynte å synke.
Ja.
Støre kom opp. Ved inngangen til sommeren så ser jo valget... Ja, det, altså, ligger jo de borgerlige siden dårlig an.
Veldig.
Ja, Høyre ligger jo greit an, men liksom ikke, det er ikke voldsomt heller. Liksom normalt, omtrent litt under der de var i 2017, så betyr at de har ikke fått noe gevinst da, på en koronasituasjon som fram til vinterferien egentlig lå an til å være veldig godt håndtert. Ja, det var ubehagelig. Ja, det var mye vi måtte finne oss i. Det var et elendig liv på mange måter, med store innskrenkninger i frihet, men stor tillit til myndighetene. Smitten var under kontroll. Selv utbruddet klarte man å slå ned, og så videre. Og så snur det på en eller annen måte. Og det viser ikke det litt av den koronahåndteringen. Altså rent politisk så er det ikke så mye oppside på å gjøre det bra, men hvis du gjør noe feil så er det ganske mye nedside på det kanskje.
Ja, og så tenker jeg timing, altså den har vart så lenge at nå begynner det å bli kjempelenge siden vi husker den godfølelsen har blitt tatt vare på av en god regjering. Det begynner å blekne, nå er det bare sånn, kan vi være så snill komme tilbake til det vanlige liv, ikke mer humper i veien her nå. Så jeg lurer på, altså det er jo litt mystisk og egentlig ganske imponerende at Høyre klarer seg såpass bra som de gjør gjennom dette. Det borgerlige alternativet sliter jo mest på grunn av de andre partiene. Men samtidig så tror jeg ikke... Jeg tror ikke regjeringen, når det kommer til valg, egentlig kommer til å kunne cashe inn så veldig mye på koronahåndteringen. Altså. Da tror jeg hodene våre er et annet sted.
Nå skal jeg spørre deg et, jeg vil kalle det et åpent inkvisitorisk spørsmål.
Ja, gjør det.
Fordi du kan jo mye om ledelse og ledere. Og akkurat denne situasjonen at en leder som har vært stø og trygg og forutsigbar på mange måter, men som bygget opp en ganske stor tillit til at det er en leder som har, vi stoler på i en krevende situasjon, plutselig gjør en feil og på en måte ikke gjør det hun ber oss andre om. Hva gjør det med en leders autoritet?
Ja, ikke sant? Jeg tror faktisk at det er litt todelt, fordi at jeg tror også det er en sånn stor godfølelse i det norske folk for det at ledere er mennesker, og Erna Solberg er jo en sånn neppo dame, ikke sant, som har vist fram furukjøkkenet sitt og rotet sitt, og, ikke sant? Sånn at, og det kan kanskje forklare noe av det at det ikke ble det der opprøret med en gang. Samtidig så spiller det også inn den der du må på en måte leve det, altså liv og lære da, det er jo en helt sånn åpenbar ting at det blir vanskeligere å tro på noen som formaner deg til å oppføre deg på en måte hvis de ikke følger det opp selv. Da blir det, hvorfor all verden skal jeg høre på henne? Og skulle ikke forundre meg, det vanskelig å få empiri på, men jeg vil jo tro at det sannsynlig at det flere som lemper litt etter en sånn hendelse, altså, ja, nei, det går sikkert bra, vi tar det likevel, altså sånn, det vil jo på en måte undergrave hele den der oppslutningen om disse strenge reglene da, så ja,
det
relativt, sammensatt.
Ja, det gikk jo relativt greit likevel, sånn smittemessig, men jeg synes det litt interessant, for at når politikere går litt sånn ut av seg gode skinn, og Liv Signe Navarsete skjelte ut en sånn sykehusaktivist på TV en gang, så ble det litt delt, og så sier man, åh, så deilig med politikere som ikke på en måte bare behersket, og sånt kan være seg selv og reagere på menneskelig måte, og så videre. Og det kan man jo kjenne seg igjen i, og politikere skal være representative og liksom ha de samme styrker og svakheter som befolkningen, og så videre. Men hvordan er det mellom når du er leder og leder? Vil vi egentlig at ledere skal være akkurat som oss og ha de samme styrkene og svakhetene som oss? Eller har vi forventning til at ledere på en måte er mye mer perfekte enn oss selv?
Jeg tror det en dobbelthet der, for det klart en leder har også en rolle å spille som går utover det at de en person med styrker og svakheter, og den rollen vi på en måte nødt til å respektere for at de skal kunne utøve sin autoritet. Da. Du kan ikke liksom gå helt tilbake heller, så det en veldig sånn balansegang der. Ikke sant? Vi elsket at kongen satt på trikken og betalte for seg og sånn, men han skal liksom ikke rølpe på fyllefest på natta i Oslo. Ikke sant? Altså, det noe med... Ja, veldig fin balansegang. De skal på en måte vise frem noe menneskelig, men samtidig bevare rolle. Jeg tror ikke det lett. Og jeg tror kanskje også kravet til det å vise frem det personlige bare øker. Altså gitt sosiale medier og... ikke sant? Man har jo snakket om det i årevis før sosiale medier, og så hvordan man liksom tvinger politikere til å komme på TV og kjøre trehjulsykkel rundt i studio og tulle og tøyse og være vanlige folk, liksom. Mm. Og hva gjør det med? Det en sånn evig problemstilling, og jeg tror den blir bare mer og mer aktuell, fordi presset på det å by litt på seg selv og være vanlig og sånn, bare øker da.
Men kanskje man ikke må blande det med selve gjerningen? Altså man kan godt være et sammensatt og feilbarlig menneske, for alle jo det, men kanskje ikke utøvelsen av selve gjerningen, for her er jo på en måte feilen så nært knyttet til det som var det viktigste av alt hun gjorde på den tiden, som gjør at det blir litt køl.
Ja, den ekstra kinkig, absolutt. Samtidig som alle var i den situasjonen at de følte på det, den forvirringen kanskje, og at det var mye regler, og at det var mye endringer, og ikke sant, så en viss forståelse fordi man var i mye av det samme, men nei, den er absolutt sammensatt.
Den politiske situasjonens lederskole for politiske ledere konkluderer med at du kan godt vise frem svakheter og miste beherskelsen og så videre, men ikke det som veldig nært knyttet til liksom det sentrale delen av det politiske ledervervet du har på en måte. Da. Nei.
Ja, det i hvert fall, da øker risikoen for at det får en nedside.
Ja, jeg skjønner.
Ja,
hvordan,
du da?
Men hun ser ikke så veldig sånn skadeskutt ut akkurat nå i inngangen til sommeren, Erna Solberg, eller?
Nei, tenker du rent sånn utseendemessig?
Nei, nå tenker jeg det
ser sliten ut nå.
Nei, men det er faktisk en observasjon som jeg har gjort, som jeg synes er litt interessant med politikere på toppland, og Erna Solberg har hatt en voldsom utvikling der. Da Erna Solberg var relativt nyslått høyreleder og inn i valget i 2009 og så videre, så hvis noe gikk mot henne, eller hvis det liksom havnet i et dårlig greie eller sånt, for hun brukte veldig mye tid på det, satt veldig lenge fast i de dårlige sakene, brukte mye tid på å forsvare seg, det var feil, det var urettferdig, det var ikke sånn, ikke sant? Det var veldig sånn argumenterende. Mens Jens Stoltenberg på den tiden for eksempel, han også dukket jo opp i en eller annen blemme her og der, og det gikk litt gærent og sånt nå, men han hadde sånn utrolig evne til å, hvis det var en dårlig sak så bare, ja, dette var en dårlig sak, da går den inn i hodet, så går den rett gjennom hodet ut på andre siden og så bare kjører jeg på videre. Og det tror jeg en slags overlevelsesmekanisme, for det vil komme dårlige ting innimellom, men poenget å ikke bli sittende fast, poenget å bli ferdig med det og komme videre og sånn, og beholde humøret og driven og...
Der har jo sånt, Erna blitt nesten eksepsjonelt god, vil jeg si.
Ja, der synes jeg den god. Det skjer av og til med enkelte statsminister, så det noen statsminister som aldri blir ferdig. For eksempel Torbjørn Jagland dveler jo fortsatt med en del ting i bokform og så videre, med en del ting som skjedde, mens andre, jeg tror det en veldig viktig evne som politiker, fordi noen ganger, ja, så gjør du feil, andre ganger så blir du fremstilt på en måte som dårlig, eller du liksom du havner i et eller annet form for klister, og hvis du blir stående i det for lenge, så så mister du konsentrasjon, og du mister særlig i valgkamper, så mister du om du kommer videre. Det er viktig å få med denne valgkampen, er at ikke sant, i en valgkamp hvor det er så mye press, er at hvis det går gærent noe sted, og du blir sittende i det klistret, hvis ikke de klarer liksom bare å kjøre gjennom og komme seg videre, og bli sittende i det, så går det jo veldig ofte dårlig valgkamp da. Så begynner du å bruke tid på liksom argumentere med det de oppfatter en urettferdig virkelighet, og det ja. Liksom senker humøret, da går det gærent.
Men når vi da inne på dette med ledelse igjen, så jo dette noe som går igjen i all type ledelse, ikke sant? Du kan ikke gå gjennom å være en god leder og samtidig gjøre alle til lags og aldri få kritikk. Fordi det handler om å ta valg og stå for dem og orke motstanden, ikke sant? Ja. Sånn at de som ønsker å bare bli hyllet eller de får problemer i lederrollen. Ikke sant? De vil bli beundret og...
Av alle, ikke sant?
Ja, av alle, ja. Så man må til og med tåle å liksom bli mislykt av nesten alle de små i perioder for ting man gjør, ikke sant? Altså, det er noe av det viktigste ledertalentet, vil jeg si, å orke å stå i det.
Dette i valgkampen, når det går inn i sin sånn avgjørende fase, når vi tilbake etter sommeren, så må vi jo følge spesielt med på det. Hvem tåler kjøre best?
Ja.
Ja, det blir spennende.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du har også festet deg ved enkelte saker denne våren.
Ja, det en av de tingene jeg husker best, det faktisk et møterom som liksom øverst og innerst i en av disse bygningene som omkranser Stortinget, så man må liksom gå i en sånn tunnel under bakken for å komme opp en trapp, og det litt vanskelig å finne fram. Jeg brukte i hvert fall litt lang tid på å finne fram. Men jeg husker veldig godt det møterommet, og jeg var der for at det var en politiker som forsvant.
Hvem var det?
Det var Siv Jensen.
Hun forsvant,
ja.
Hvor lang tid fikk du på da?
Har du glemt det? Liksom?
Ja, det helt borte for meg nå. Nei.
Nei, men det føles jo fjernt nesten, ikke sant?
Ja, det gjør det jo. Sånn det jo med alle i dette røsje av nyhetssaker som vi sitter i, fra morgen til kveld.
Siv Jensen gikk av som partileder. Det var en pressekonferanse litt sånn sent på ettermiddag tidlig kveld. Jeg var veldig overrasket og sjokkert, det tror jeg nok de fleste var, men det første politiske kommentatorer pleier å gjøre er jo da å si at dette var helt som ventet, det jo en vanlig forsvarsmekanisme, men jeg var der og så på dem, og det var ikke bare jeg som var litt anpusten når jeg kom opp der.
Men det var ganske sånn kort varsel, var det ikke det? Det var sånn der om en time, eller, og så skjønte folk at, ja.
Ja, det var en viktig pressekonferanse der og der på kvelden, hva skjer nå? Liksom?
Ja. Ja, og det var sånn, åja, selvfølgelig.
Så gikk hun av. Og det ble jo i og for seg ganske utførlig rapportert om, men jeg mener det er verdt å feste seg ved det, for jeg tror liksom jeg tror kanskje undervurdert litt hvor stor betydning det har og potensielt kan ha for norsk politikk de neste årene. I det hun gikk av, så var det helt klart at Sylvi Listhaug kom til å bli neste FRP-leder, og for meg så var det den avgangen var på en måte slutt slutten av den kapitlet som ble åpnet da FRP gikk ut av regjering i begynnelsen av 2020. Det kom liksom den prosessen for dere som var endelig sluttført i det Siv Jensen gikk av, og Sylvi Listhaug ble utropt nærmest av Siv Jensen og FRP til å bli ny leder, uten at det egentlig skulle debatteres noe i partiet. Det var en slags sånn semi-ledergreie med at Solvik Olsen kanskje kunne få det, så videre, men det var helt, altså, Siv Jensen gjorde det, pekte på Sylvi Listhaug, og vi har en ny FRP-ledelse som er annerledes enn den forrige.
Ja, absolutt. Fortsatt er det litt sånn vanskelig å få helt greie på hvor FRP går hen, synes jeg. Jeg tenkte på, altså dagen etter så holdt jo Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen en pressekonferanse, hvor de takket ja, eller tok imot Sivs velsignelse, som da de to arvtakerne. Og da tenker jeg at det som slo meg med den talen til Sylvi Listhaug da, det var at hun fokuserte veldig mye på norsk velferd og de eldre, helse, ikke sant? Fordi det første man kan tenke er jo liksom fra Siv Jensen, ansvarlige regjerings-FRP, og til rabulist Sylvi Listhaug, Facebook-dronning og så videre, at vi da går over til en veldig mye mer sånn nasjonalistisk og ekstrem versjon av FRP. Men det var ikke det hun la vekt på i den der den første talen sin. For at FRP er jo litt sånn todelt, både den sterke velferdsstaten som skal ta vare på gode gamle nordmenn som har betalt inn til staten i hele sine arbeidende liv og så videre, ikke sant? Og så denne skepsisen til alt ikke norsk. Det henger jo sammen, for så vidt.
ja, det henger sammen, og det er jo et sånn klassisk, hva skal man si, moderne europeisk høyrepopulisme.
Absolutt.
Som er en blanding på en måte av gamle Arbeiderpartiet og vanlige folk, da, men også en slags litt sånn godt ut på høyresiden i en del, ja, særlige spørsmål knyttet til innvandring og integrering, men det er vel det som Magnus Marsdal har analysert seg fram til, at de er radikale, nesten venstrevridde i den økonomiske politikken, men veldig konservative i den sånn verdipolitikken, den type ting. Men det jeg tror, hvis man snakker om endring, hvorfor det er en nøkkelrolle dette her, er at Siv Jensen var hun og hennes folk, og som både hun er ute, men også flere av de andre rundt henne, Jon Georg Dale og Ole Berge, som nå er i First House, Jon Georg Dale, som var jo statsråd, da FRP satt i regjering og var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, og andre som forankret regjeringsprosjektet og gjorde FRP til å være ikke bare FRP, men et borgerlig parti og en del av den borgerlige blokken. Den gjengen er nå på vei ut, og vi står igjen med Sylvi Listhaug som på en måte også i den talen tror jeg liksom, ja, vi skal fortsatt være et borgerlig parti og vi er en del av den borgerlige blokken, men det er lite ved Sylvi Listhaugs på en måte retorikk eller politiske utspill eller noe sånt som liksom sier det er viktig med en borgerlig valgseier. Det er viktig at Erna Solberg fortsetter å sitte. Hun har nok, virker som hun og partiet nå har en mye mer uavklart tilknytning til om de skal være en del av en borgerlig firepartiblokk. At de vil samarbeide med Høyre, det er greit nok, men det er jo ikke det vanskelige. Det vanskelige er jo at også Venstre og KrF er nødt til å være med dette for at det skal være et troverdig borgerlig alternativ.
Ja, de har jo vært helt klare på at det er ikke, de jobber ikke mot regjeringssamarbeid ved dette valget. Eller det er ikke liksom primo jobb nummer én. Det handler om å bli et stort opposisjonsparti. Ikke sant? Men det er der jeg synes de sliter litt med tydeligheten. I hvert fall så sliter de med tallene. Det er ikke mye som tyder på at det er noe Listhaug-effekt i, noe positiv Listhaug-effekt i meningsmålingene.
Nei, de ligger jo på et veldig lavt nivå, og egentlig, FRP ligger jo ofte litt lavere på målingene enn det som er realiteten, for det er fortsatt et visst, altså, først er ikke alle man helt når i disse utvalgene, tydeligvis, og for det andre så er det de som ikke oppgir at de stemmer FRP, selv om de gjør det. Men de ligger selv med det liksom faset inn, så ligger de an til et ganske dårlig valg, og dette tror jeg, det at partiet på en måte definerer seg til å være at vår jobb nummer en er oppslutning i stedet for innflytelse. ikke sant? Du kan, og at man setter det opp mot hverandre, at prisen for innflytelse av makt, som de tross alt hadde veldig mye av, for de var veldig dyktige som regjeringsparti, dyktige til å få gjennomslag, dyktige til å skaffe penger, ikke minst, i sine hjertesaker. Men at de setter det opp mot oppslutning, som jeg tror kanskje av og til en litt sånn feilslutning, man tenker man må liksom velge mellom oppslutning eller innflytelse. Det litt interessant å se hvor det går. Fortsatt tror jeg jo appetitten på å være i de rommene hvor makten blir utøvd og så videre, nok litt større i partiet. Fordi det har ikke forandret seg hele partiet over natten, og regjeringsprosjektet hadde jo veldig bred oppslutning i partiorganisasjonen. Men det litt interessant å se hvor det går, særlig hvis det borgerlige flertallet, som det ser ut nå, da, ryker ved valget, og FRP gjør et sånt middels dårlig valg, hvor tenker de da? Tenker da Sylvi at ok, hvis jeg skal opp igjen nå, så må jeg på en måte løsrive meg helt. Jeg må gå mye lenger. Jeg må gjøre meg umulig for Høyre, Venstre og KrF. Det er der min mulighet for oppslutning ligger.
Mulig oppslutning, men det er vanskelig å se for seg makt, da, hvis hun skal gå enda lenger ut. Jeg tenker at de sliter jo også litt med Senterpartiet, som jo helt de facto har tatt en god del velgere fra dem, og kanskje gir nok på dette behovet i folket på nasjonale verdier og nasjonalkonservatisme. Jeg skal ikke bruke det ordet, men altså, jo, litt, de som er både litt nasjonalistiske og litt konservative, at Senterpartiet greier å haie til seg dem, ikke sant? Men da kan jo en løsning bli for Listhaug å gå enda lenger ut, men hvor ligger da hennes sjanse for å få, eller for FRP's sjanse for å igjen få reell makt? Det blir jo et spørsmål, da.
Ja, det ikke sant? For du kan jo, hvis det borgerlige flertallet ryker, så blir jo Senterpartiet fort et regjeringsparti, eller i hvert fall en del av regjeringens parlamentariske grunnlag. Den har vi snakket mye om akkurat den der, så vi skal ikke gå og ta opp det igjen. Men, og da er det et rom for å være liksom det fremste populist- og angrepspartiet mot regjering, når Senterpartiet må ta ansvar for det som skjer, men akkurat som du sier, men det er det, hvor langt går man på den måten at, altså kan vi stå i 2025 og si at jo, det kan godt hende at liksom Venstre, KrF, FRP og for Høyre klarer å skaffe seg et flertall på Stortinget, men det er helt umulig å tenke at de klarer å samarbeide, fordi FRP har gjort seg helt på en måte persona non grata hos de andre partiene, eller at de til og med ikke bare utgjør Venstre og KrF, men at de bare peker på Høyre, og at de smeller på Høyre hele tiden, og politikere, sant? Hvis du sier nok stygt, så er jo ikke de, altså, de er jo menneskelige, som vi snakket om i sted, og da blir tonen sur, tilliten svinner, og så videre, og så har du et samarbeid som da blir umuliggjort. Så det er spennende, synes jeg, med Sylvi Listhaug, og derfor, Siv Jensen, visste vi på en måte hvor hun var i kjernen, men selv om hun også kunne være ganske bøs i tonen av og til.
Snikislamisering var jo Siv Jensens, ikke sant?
Ja, for eksempel.
Men du, bare en ting. Det var et lite frempek som gjorde at vi burde ha skjønt at Siv Jensen skulle gå av. Husker du hva det var?
At hun skulle få seg hund?
Ja. Hun la jo noen dager før en sånn gledestrålende Facebook-post om at hun skulle få seg hund. Da burde vi ha skjønt det, vet du. Det går ikke an å ha den jobben og ha hund og bo alene. Det er ikke mulig.
Nei, amerikanske presidenter da, har jo gjort det alltid at hun, de klarer det, så hvis de klarer det, så klarer de det.
Ja, men det er litt annet støtteapparat, tror jeg.
Ja, det kan hende.
Muligens.
Trump hadde ikke hund.
Nei. Ja. Nei, fritt for ikke være hunden til Trump.
Det var to sjokk da, sushi-sjokket og Siv Jensen-sjokket. Så da går vi til vantro, som vi også lovet her, bare. Hva er det som har fått deg til å miste troen, Eva?
Jeg ble i hvert fall temmelig overrasket. Altså, jeg leste et utdrag fra en svensk dokumentarbok i høst. Den var skrevet av en journalist, Johan Anderberg. Utdraget ble gjengitt i Svenska Dagbladet og var veldig interessant, for han hadde fått tak i en god del sånn e-postutveksling mellom fagfolk, altså vår alles Tegnell og diverse andre fagfolk i de svenske folkehelsemyndigheten. Og det som de e-postene viste var jo en avsløring av det som liksom har vært det der store spørsmålet i Sverige. Har de egentlig gått med på och skapa flockimmunitet och gå och gått med på att då må det gå med en del flera liv men vi vill då få en större motståndsdyktighet i befolkningen.
Mm.
Är det egentligen det de har gjort utan att säga det högt för att alltså politiska myndigheter i Sverige har som andra politiska myndigheter sagt att liv och hälsa är prio nummer en. Men så har vi ju sett att Sverige har kört en mycket mer mindre restriktiv linje med nedstängning och har haft väldigt mycket högre dödstal sammanlignat med de länder som det är naturligt att sammanligna med, för exempel Norge, Danmark och Finland. Och där har det ju varit en jättestor debatt då. Så det jag skrev då om den om det utdraget I höst det var att här kommer det till att bli när den boken kommer för det var ju en bok som blev då varslet till våren så kommer det till att bli en skicklig uppvask om svensk coronapolitik. För det är ju ett problem de säger en ting på överflaten och så gör de något annat. Alltså de följer på en måte råd från en alltså politikerna följer råd från en fagmyndighet. Som baserar sig på idéer om att vi må la viruset få lov till att gå I befolkningen med de omkostningen det har. De följer de rådene, men de kan inte säga si det högt för det är inte politiskt möjligt att säga si högt. Så de sliter ju med ett sånt där innebyggt paradox.
Ja.
Och det hade jag hoppat att skulle då komma fram I den boken, men det gör det inte. För Johan Anderberg han fortsätter att säga akkurat det han finner om denne, att Tegnell faktiskt gick för flockimmunitet tidigt I processen och menade att det var det riktiga att göra. Men Anderberg, journalisten, konkluderade med att hela världen tog fel och Sverige hade rätt. Så han, det var med chock och vantro att jag läste den.
Ja, men vad är det? En ting är då det att liksom satsa på flockimmunitet och det är lite uppsiktsväckande för att I någon land så kan man ju skönja att det är vanskligt att kontrollera befolkningen. Men Sverige har ju en lydig befolkning som rätter sig stort sett I vart fall stora delar av befolkningen efter det som myndigheterna säger. De går inte på rött ljus och sånt så som vi gör det. Det är en lydig befolkning som med stor tilltro.
Varför har vi alltid trodd det?
Ja, och stor tilltro till myndigheter och auktoriteter stort sett. Så det är ju rart. Man hade ju möjligheten här till att I hvert fall få ett sånt coronaregim alla Norge till att fungera helt fint.
Men jag tror
man gjorde det.
Nej, en sån miss som de gjorde, och det är en av de som han Anderberg också anerkänner att var ett fel, en felvärdering, viktig felvärdering av svenska fagmyndigheter, det var att de trodde absolut inte på att det skulle komma en vaccine så fort som det kom en vaccine. Så att du kan ju låt oss säga det hade tagit 3 år då att få vaccinen så kan du kanske börja och diskutera liksom hur länge ska vi vara nedstängt? Hur ska liksom det smärtepunkten gå, ikke sant? Mens norske för exempel då det är ju de vi känner bäst och många andra land också på ett lite tidigare tidspunkt tog för givet att vi alltså fant ut att det var gangbar policy och hålla viruset nede till vi får vacciner på plats. Och så var det också en överoptimism har det visat sig svenska fagmyndigheter med Tegnell I spissen om hurvitt flockimmunitet faktiskt ville slå. Han stod ju och sa I fjol vår att I maj är det flockimmunitet I Stockholm och så vidare och det slog ju överhuvudet inte till. Han sa också på begynnelsen av hösten I fjol att vi kommer inte att få en andra bölge men det kommer att vara mycket för vi har en mycket högre immunitet fordi vi har latt, ikke sant? Vi har latt folk få smitte hverandre I større grad rett og slett og at Norge kom til å slite mye verre enn Sverige og så videre altså, han har sagt veldig mange ting som har slått helt feil og så konkluderer da denne journalisten at svenske fagfolk har hatt rätt I sina antagelser eller stort sett rätt.
Ja, och
det är väldigt sån rart
för. Och så blev det inte någon debatt heller, väldigt mycket och en annan uppsiktsväckande ting som du också har nämnt är ju att de politiska myndigheterna som ju står till ansvar för befolkningen de har på något sätt kommit undan med att säga si att nej detta här är liksom inte vårt problem ja. Eller vi gör inte med det. og sånt. Det veldig rart at ikke det har blitt mer motstand mot den koronahåndteringen rettet mot makthaverne, da, eller de politiske makthaverne fra den svenske befolkningen. Men nå måtte jo Löfven ble jo kastet til slutt på et mistillitsforslag.
Om noe helt annet.
Som handlet om hyrespriserne på nybygg. Ja. Ikke sant? Om de som bygger ut skal få lov til å sette de leieprisene de ønsker. Og det røk han på til slutt da.
Så de stiller krav til politikerne, men... Men ikke så mye om, og det var jo også, altså konstitutionskomiteen I Sverige hade nyligen en sån årlig genomgång av regeringen, av hvordan de har skjøttet sitt embete. Og da var det en god del enkeltspørsmål vedrørende koronastrategien, men ingenting som gikk på dette med har politiske myndigheter tatt det overordnede ansvar som de faktisk har I nasjonale kriser. Altså, man har jo dette I Sverige at fagmyndigheter har stor myndighet tradisjonelt, og at man hører på faglige myndigheter på en kanskje enda mer sterkere måte enn man har tradisjon for I Norge, men det fritar jo ikke øverste politikere og regjering fra et helhetlig ansvar I en nasjonal krise.
Nei, krig for viktig til å bli overlatt til generalen og sånn som heter, så det, ikke sant? Men, ja, og det, men det nå kjenner jeg snakker oss inn I en god overgang her, for at det som jeg synes interessant å se på Sverige her at demokrati, altså I ordets på en måte sann forstand, nemlig det at du kan stille politiske ledere til ansvar der hvor det naturlig, og at du forventer at de man velger på en måte styrer landet, og at det når da, I Sverige, I hvert fall for meg det ser, så har på en måte politikken litt abdisert, og på en måte behendig nok sagt at denne krisen, den ikke vårt ansvar, det får liksom myndighetene holde på med.
Ja, som om det finnes noen streker under svaret, liksom.
Og vi stoler på myndighetene, selv når liksom folk dæver I en helt annen utstrekning I andre land, så lager ikke vi noe greie med det. Og så sier folk, for det første, så litt oppsiktsvekkende av folk, ikke mest pressende I Sverige også, sier sånn, ja, det dør veldig mange flere her enn I Norge og Danmark, men det bare for det går helt fint. Altså, det liksom et eller annet med,
selv om de
demokratiske, ja, demokratiske liksom, institusjonene og mekanismene på en måte finnes, så virker det jo ikke hvis folk ikke bruker dem. Ikke sant? Og det jo det som at altså, demokrati jo ikke bare et sett med regler, det viktig med lover og innskrekninger og sånn, men det må jo også aktivt brukes hvis det skal ha noen funksjon, for hvis du som statsleder kan på en måte kollapse helt en koronahåndtering uten at det får noen konsekvenser, nå skal vi jo ikke, utelukke at man kunne gå til det skritt og felle Löfven fra Venstre, fordi at folk var litt, hadde mistet litt tilliten til han etter alt dette koronagreiene. Det kan jo hende at de har spilt inn I den politiske vurderingen der, men jeg synes det litt sånn, det samtidig med at, som jo også ganske sånn interessant at hvor raskt nordmenn på en måte har gitt opp en rekke grunnleggende rettigheter som reisefrihet, frihet å dra på hytta til sin egen eiendom, forsamlingsfrihet og andre sånne ting, et relativt milde pålegg fra myndighetene, så har man jo, så må man tenke over at liksom, I gitt situasjon, så jo demokratiet sårbart selv uten at man gjør noe med regler og institusjoner. Da.
Men det ble en lang overgang.
Skjønner du hvor jeg skal, ikke sant?
Jeg vet hvor du skal.
Ja, ikke sant? Ja, fordi,
du skal til.
Ja, ikke sant? Håp, det var jo det siste her, håp og politisk poesi. Jeg dekket jo det presidentvalget I USA I fjor, og det var jo en spennende, men også litt sånn selsom affære, ikke minst for at liksom hele opptellingen og hele på en måte gjennomføringen av liksom det kjernen I et demokrati, nemlig et fritt valg, var så skandalisert, og opptellingen tok så lang tid, og det var så mye konspirasjonsteorier om at det var juks, og så videre, ikke sant? Så det hadde jo, valget hadde faktisk lav legitimitet, selv om gjennomføringen i en oppsiktsvekkende og foruroligende en stor del av befolkningen, men til slutt så fikk man jo kåret en vinner som ble Biden, og liksom de fire årene med Trump over, og han skulle innsettes i Washington da I rundt 20. januar, som vel den innsettelsesdatoen for amerikanske presidenter hvert fjerde år. Og da hadde jo vært dette angrepet på kongressen, som jo var helt, altså var jo redselsfulle scener. Så da jeg kom til Washington så var jo hele byen beleiret, altså det var jo som å være I et sånt militærleir, altså ikke store deler av byen var bare avstengt, og det var våpen og jipper og biler og helikopter, det var helt forferdelig, og I tillegg til at det var ganske sånn koronapreget, og liksom her skal du til sentrum liksom, av den frie verden, og på en måte det moderne demokratiets vugge, hvor du har liksom Lincoln-monumentet der, og den der Washington Column og alt dette der, og så det bare som et slags sånn slags diktatur. Och inne detta skulle den insättas när jag tänkte makan till trist feiring liksom av demokrati någonsin men så kom det diktet till hon Amanda Gorman som ja alla som såg det husker väl det.
Veldig men vi kan ju rekapitulera lite.
Hon är en ung afrikansk-amerikansk kvinna gått på väldigt goda skolor alltså det är inte sån det är inte från getton på något sätt men alltså har skrivit ett dikt och hållit på sån ett dikt med otroligt mycket sån tryck och punch som handlat egentligen om frihet, exakt och kampen för frihet och frigöring och så vidare I, men I en lite sån moderna tappning, inte så bara liksom att frihet är något historiskt och så vidare och det var ett land med det resonerade så väldigt liksom I den situationen. Det och gav väldigt sån hopp då.
Ja, jag såg det ju på TV det som sitter igen hos mig det är det att det var väldigt sån vad ska vi säga manne bydne rytmisk alltså det var en sån det var på en måte både dikt och musik I ett och hon hade en väldigt väldigt stark framtoning sån personlig det var inte egentligen orden så mycket I sig själv de var vackra och sån men det var nog med hela föreställningen hennes som blev väldigt stark då.
Ja, och kunde ju minna om någon av de stora talen som också har varit hållt I Washington, ikke sant?
Altså, I have a dream.
Eller sant, den där lite sån drive, men och det men det bara var någon med att också själv om det skedde liksom I helt sån vanvittiga omgivelser egentligen med ett säkerhetsuppbud som var helt otroligt och väldigt lite sån folkliv och sånt så var det också som liksom man kunde puste lite friare igen och det att liksom ja, man skulle säga något väldigt högstämt på slutet där, men att det att politik och demokrati på något sätt också I vissa situationer är något mer än bara liksom ett game eller en maktkamp eller liksom den typen av ting, men att du ser till ett samhälle som USA att efter 4 relativt mörka år och haft en president som var jag vill säga hade stor starka antidemokratiska drag så lösnar det igen, ikke sant? Och den där känslan där att jo, okej. Det är hopp, det är fortsatt möjlighet liksom det är ett land jag syns det var ja, syns det var väldigt starkt så huskar det gott I alla fall.
Och där skulle vi säkert gärna ha stoppat med det hoppet men så bara så alltså där jag tänker att när vi nu ser på liksom USA någon månader efter på så är det ju kanske två ting som är sån otroligt spännande. Det ena är Bidenomics, alltså vill hans Bidens enorma satsning på att genuppbygga och få liv I amerikansk ekonomi lyckas. Och det andra är hur död är egentligen Trump? Och jag syns den där händelsen med Liz Cheney som satt I ledelsen I det republikanska partiet I kongressen, hur hon blev kastet ut därifrån fördi hon ställde frågsmålet vid Trumps påstånd om att valget kunde ha baserat på fusk och att han är den reella vinnaren och det tålte alltså inte det republikanska partiet 13 maj I år många månader efter på det är jag syns det är ett oroväckande tecken på att han rör på sig han är inte död
nej det är riktigt
Och överraskande också, exakt.
Ja. Stora delar av klerisiet då I det republikanska partiet har ju då varit nära knutet till Trump för de menade det var opportunt I de 4 åren, även om de I utgångspunkten var inte ville ha han. Och när det då kommer en på något sätt outsider och utfordrar hela det och därmed på något sätt får alla de som har backat Trump då och särskilt I dessa kritiska dagarna runt detta 6 januari med stormingen av kongressen och vad kallas som var helt potent där och så vidare så är nog det Alltså var det sak eller så de att här kommer det en som kommer från en viktig republikansk familj nämligen Cheney-familjen och hon kan ju bli en utfordrare och kosta oss alla jobben så hon måste ju bara ta fortast möjligt. Ja, det vet jag inte. Det ville ju varit typisk politik egentligen.
Ja. Ja, men samtidigt så är det ju då som du var inne på Trump är djupt sett svärt antidemokratisk och att han har en så okej, det kan vara opportun politik att stötta han. Men det är också skummelt med tanke på framtiden till USA.
Helt sant, men gjorde de det för att liksom stötta Trump eller gjorde de det för att rädda sitt eget skinn eller för att fjärna en som kunde bli en potentiell utfordrare och maktvärvande eller för exempel ja. Presidentkandidat ja. I nästa
gång. Vi kan hoppa.
Vi kan hoppa att det handlar om personer, inte sak.
Ja, men ja, det eller? Kan vi säkert hoppa.
Du tror ikke det helt, eller?
Nej, jeg synes det er urovekkende hvor stor støtte han har I det tydeligvis I det republikanske partiet fortsatt. Eller I hvert fall det stor risiko for at det det handler om. Så og at amerikansk politikk fortsatt ganske uforståelig, bare at vi hører ikke så mye om det ligger liksom litt sånn gjedda i sivet.
Ja, vi kommer til å høre hverandre. Så lenge varte det lille pusterommet med poesi og håp, var vi tilbake til den harde verden igjen, og sjokk og vantro og en smule pessimisme. Vi går tilbake til sommerferien, den politiske situasjonen, og blir borte et par uker til, men den 29. juli, altså i slutten av juli måned, da er vi tilbake med normale sendinger og begynner å gire opp til valgkamp, Arendalsuke og en politisk høst som tror kommer til å bli sykt spennende, rett og slett.
Det kommer til å bli kjempegøy. Følg med oss.
Følg med oss, og god sommer videre til alle våre lyttere.
God sommer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.